our future. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
wa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan moojadaha gaagaaban ee efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogeena voasomali.com. madan wanaagsan dhuhur wanaagsan dhageystayaal wa talaado bisha abril no waa 11 sanadka 2023ka afrikada bari saacad waxay tilmaamaysaa koodi iyo barki dhuhurnimo idaacada dhuhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaan la socodsiinaya aniga oo falastiin axmed iimaan qodobada ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxa kamida gabdh ku guuleystay tartanka quraan akhriska ee boosaaso oo abaalmarin halkaas lagu siiyay
waxay ku abaalmarisay sagaalka ugu horeeyay dahab kaalinta koowaad waxa gashay safiya jaamac wasame waxayna heshay 60 garaam oo dahab ayay shirkadda siisay kaalinta labaad waa sawda cabdiraxmaan aadan iyaduna waxay heshay 16 garaam oo dahab ah
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa caqabadaha shaqo la'aanta ee haysata dhalinyarada jaamacadaha soomaaliya ka qalin jabiya qasiidooyinkii iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka Ruushka iyo Ukraine ayaa isweydaarsaday in ka badan 200 oo askari oo maxaabiis ahaan ay u kala qabsadeen sida ay saraakiisha labada waddan sheegeen isniintii shalay. Wasaaradda difaaca ee Ruushka waxay sheegtay in 106 ka mid ah askartooda laga sii daayay xabsiga Ukraine, halka Andriy Yermak oo ah madaxa shaqaalaha ee madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu sheegay in Ruushka uu sii daayay 100 maxbuus oo u dhashay dalka Ukraine. Labada dhinac ma aanay sheegin faahfaahin ku saabsan sida ay u dhacday isdhaafsiga maxaabiistan. Yermak ayaa ku sheegay aaladda telegramka in qaar ka mid askarta Ukraine ay qabaan dhaawacyo iyo xanuuno daran. Waxa uu sheegay in isdhaafsiga maxaabiista ee dagaalka socday 14 bil uusan ahayn mid fudud, laakiin ma uusan faahfaahin qaabka ay u dhacday isweydaarsiga maxaabiistan. Mid ka mid ah waana arrintan ayaa waxay tahay mid ka mid a meelaha ugu yar ee weli iskaashiga labada waddan uu ka sii jiro. Xarunta iskuduwidda ee Ukraine ayaa ee daweynta maxaabiista dagaalka waxay ku eedeysay in ku dhowaad kala bar 80 ragga ah iyo 20 dumarka ah ee askarta ee guryahooda ku soo laabtay ay qabaan dhaawacyo halis ah jirro ama jirdil, inkastoo aysan soo bandhigin wax caddeyn ah oo ku aadan sheegashadooda. Wararka ah Ukraine ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in mid ka mid a maxaabiista dumarka ah ee la soo celiyey ay tahay Valeria Karpilenko oo ah ilaalada xuduudda oo gacan ka geysatay difaacidda warshadda birta ee Mariupol. Bishii May ee lasoo dhaafay waxay ku guursatay askari Ukraine u dhashay oo ku sugan qaybta hoose ee warshadda birta xilli ciidamada Ruushka ay ku hareereysnaayeen dhismahaasi, laakiin ninkeeda ayaa la dilay 3 maalmood kadib guurkooda. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in dalka Ruushka loo sii daayay maxaabiis 100 gaaraysa, laguna qaaday diyaarad nooca militariga ah oo la geeyay magaalada Moscow si loogu daweeyo. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dadaaleysa sidii ay u xakamayn lahayd khilaafka siyaasadeed iyo kan diblomaasiyadeed kadib markii warbaahinta Mareykanka ay sheegtay in Mareykanka oo ah saaxiib muddo dheer waddankaasi uu lahaa uu basaasayay saraakiil sarsare oo dhinaca amniga Kuuriyada Koonfureed ka tirsan. Eedeymahan ayaa soo shaacbaxay axaddii markii wargeyska The New York Times uu daabacay faahfaahinta qoraallo sir ah oo la faafiyey, taa kuwaas oo qeexayay wadahadal dhex maray saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo ku aadan bal haddii hub la siinayo Ukraine iyo in kale. qoraal kan waxa uu qayb ka ahaa qoraal sir ah oo militariga Mareykanka iyo Sirdoonku ay leeyihiin oo si qarsoodi ah uga soo muuqday baraha bulshada kuwaasi oo abuuraya madax xanuun iyo baylahda haysata amniga qaranka ee Washington iyo qaar badan oo ka mid ah xulufadeeda inkastoo warbixinta Sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed diirada ay saartay ay muuqato in ay muujinayso wax yar hadii ay jiraan bal macluumaad la yaab leh ama waxyaalo kale geysan kara waxaana lagu soo warramayaa inay ku saleysan tahay ugu yaraan qayb waxa loogu yeeray Sirdoonka calaamadaha taasoo soo jeedinaysa in Washington ay basaastay mid ka mid ah xulufadeeda ugu muhiimsan xaaladda ayaa ku adag madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk-yeol kaasoo dalkiisa si dhow ula saftay Mareykanka iskuna diyaarinaya booqasho qaran oo uu ku tago aqalka caddamaadka bishan isniintii xisbiga dimuqraadiga ee ugu weyn mucaaradka Kuuriyada Koonfureed ayaa cambaareeyay dhacdadan kuna tilmaamay xadgudub cad oo loo geystay madax banaanida dalkaasi. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Boosaaso waxaa lagu abaalmariyay gabdho dhalinyaro ah oo kaalimaha hore ka galay tartanka quraan akhriska oo bishan barakeysan ee Ramadaan lagu qabtay magaalada Boosaaso. Tartankan waxaa soo qabanqaabiyay madal ay ku mideysan yihiin gabdhaha oo la yiraahdo Ajyaal. Wariyaha VOA-da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
Tartanka quraan akhriska gabdhaha oo ay soo agaasintay madal ay ku mideysan yihiin gabdho oo la yiraahdo Ajyaal ayaa lagu abaalmariyay abaalgudyo ay ka mid yihiin dahab oo noqonaysa markii ugu horeysay oo magaalada Boosaaso lagu bixiyo dahab gabdho bisha Ramadaan ku tartamaya quraanka kariimka ah. Gabdhahan oo ka kala socday magaalooyinka Puntland waxay ku tartamayeen 30 juz, 20 juz iyo 10 juz, waxaana gabdhaha tartamaya ay gaarayeen 31 gabdhood oo laga soo xulay 9 gabdhood ee kaalmaha hore ku soo baxay. Dhammaantoodna waxaa lagu abaalmariyay dahab, waxaana qayb ka ahaa shirkadaha ganacsi ee magaalada Boosaaso. Gudoomiyaha madasha Ajyaal Balqiise Maxamed Axmed ayaa sheegtay in gabdhahan lagu abaalmariyay dahab si kor loogu qaado niyadooda laguna dhiirigeliyo.
Gabdhahaas waxaa lagu dhiirigeliyay oo kaalmaha 9 kaalmood bixiyay oo ka qayb qaatay shirkadda isgaarsiinta ee Golis. Madasha waxay u mahadcelinaysaa shirkadda isgaarsiinta ee Golis oo sanadkii 2 ka qayb qaadatay kaalmaha 9 kaalmood, in iyadu kafaalo qaaday, iyadu bixisay 9 kaalmood. Waxay ku abaalmarisay 9 ugu horeeyay dahab. Kaalinta koowaad waxaa gashay Safiya Jaamac Warsame, waxayna heshay 60 garaam oo dahab ayay shirkadu siisay. Kaalinta labaad waa Sauda Cabdiraxmaan Aadan, iyaduna waxay heshay 16 garaam oo dahab. Kaalinta saddexaad waxaa gashay Faadima Cabdullaahi Maxamed, iyaduna waxay heshay 6 garaam oo dahab. Halkaas waxay noogu dhamaaday kaalmihii ugu horreeyay 3 kutus ee quraanka ku tartamayay. Waxaynu galaynaa iminka 20 kutus. 20 kutus kaalinta koowaad waxaa gashay Farduus Maxamed Ismaan, waxay heshay 4 garaam oo dahab. Kaalinta labaad 20 kutus waxaa gashay Maryan Siciid Maxamed, iyaduna waxay heshay 14 garaam oo dahab. Kaalinta saddexaad waxaa gashay Sacdiya Cabdiraxmaan Maxamed, iyaduna waxay heshay 6 garaam oo dahab. Halka waxaa noogu dhamaaday 20 kutus. Waxaan gudageli doonaa 10 kutus. 10 kutus waxaa kaalinta koowaad u gashay Hoodan Cabdiraxmaan Aadan, waxay heshay 20 garaam oo dahab. Kaalinta labaad 10 kutus waxaa ka gashay Khuluud Cabdullaahi Xasan, iyaduna waxay ku guuleysatay 12 garaam oo dahab. Kaalinta saddexaad 10 kutus waxaa heshay Aaisha Cabdiqani Daahir, waxay heshay iyaduna 6 garaam oo dahab. Mar koowaad, mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadcelin doonaa shirkadda isgaarsiinta ee Golis oo 9 kaalmoodba dahab ku abaalmarisay. Waad mahadsantihiin sida wanaagsan aad u dhiirigelinaysaa mar labaad iyo mar saddexaadba khayrka iyo wanaaga.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah gabdhaha kaalmaha hore ka galay tartankan isla markaana la guddoonsiiyey abaalmarinada dahabka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay ka soo muuqdaan tartankan quraanka kariimka ah.
waxaan isdhihi karaa halkaan waxaan ku soo gaartay oo mar walba ku celiya waa hooyada macaan oo ayadan laftigeeda xaafadad ah quraanka ay ula soo dadaashay marka tartanka bilaabayay qofta kaliya oo dhiirigelisay ahayd oo tiraahday waa gaari kartaa xataa markii natiijada la sugayay waxaan xasuustaa waxa ay raahday wax laga yaabo inaan geli karin laakiin ayadu waxay qofta kaliya oo dhahday insha Allah waa galeysaa waxaan rajaynayaa inaan kaanta koowaad gashid marka ayada u mahadcelinayaa guushaana ayadan u hibeeyay
magacayga Firdaws Maxamed Cismaan dareenkayga waa dareen farxadeed ilaahay baan mahadcelin ku sugnaatay waxaan u mahadcelinayaa waalidiintii igu soo tacday iyo macallimiintii quraanka soo baray
awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa hodan cabdiraxmaan aadam shucuurkayga runtii aad iyo aad buu maxaa la dhahaa uu u sarreeyaa lama soo koobi karo mana ahayn runtii waxaan markii hore yacni aan islahaa waad gaaraysaa halkaas laakiin wax ilaahay subxaana watacaala uu qadaray iyo fadligiisa ay ku timid
isku soo wada duubo magaalooyinka puntland bisha rabadaan waxaa laga qabtaa tartamo kala duwan oo bulshada lagu tartansiiyo maadi iyo weliba diini si kor loogu qaado fahamka bulshada waxaana gabagabada la guddoonsiiyaa abaalmarino kala duwan oo isugu jira lacag iyo weliba abaalmarino kale Yuusuf Maxamuud V O A Boosaaso
halkaad nagala socotaana waa V O A Washington markana Muqdisho dhalinyaro badan ayaa ka soo baxay jaamacadaha waxaana xilligan ay wajahayaan shaqo la'aan daran qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa lagu eedeeyaa in aysan u diyaarsanayn shaqooyinka kale ee murqmaalka ama inay sameystaan xirfado dhinaca gacanta ah Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
sanad kasta jaamacadaha Soomaaliya waxaa ka soo qalin jabiyay kumanaan dhalinyaro ah waxayse si dhaqso ugu biiraan suuqa shaqo la'aanta jaamacaduhu waxay soo saaraa dhalinyaro badan mase loo fiiriyo suuqa shaqada iyo fursadaha yaalo haddaba maxay tahay sababta keenta dhalinyaradu inaysan ka faa'iideysan fursadaha iyo awooddooda dhalinyarnimo xilligan Cabdiraxiin Sheekh Cabdulqaadir wuxuu ka mid yahay barayaasha jaamacadaha ku yaala Muqdisho wuxuuna si gaar ah ugu hayaa dhalinyarada ka soo baxa jaamacadaha iyo shaqo la'aanta dhanka dowladda maadaama yartaa fursada shaqo abuur ee hay'adaha dowladda Soomaaliya
Cabdiraxiin aad u mahadsan tahay waxyaabaha ugu badan ee hadda dhalinyarada sameeyo waxaa ka mid ah saddex arrimood arrinta koowaad dowladda oo hadda aanan fursado badan u helin oo siyaasad cad oo dadka sanad walba ardayda ka soo qalin jabisa ee sanad ba sanad ka sii dambeeya ay ka sii badanayaan aysan jirin sidoo kale barnaamijka deen caafinta laftirkeeda oo dowladda shaqaale badan oo rayida qaadan jirtay hadda culays badan ay ka haysato oo laga yaabo in arrintaas ay caqabad ku tahay ardayda sanad walba soo qalin jabiso sidoo kale ma jiraan industrial revolution ama warshado oo dalkani ka jira oo dhalinyaro badan ay shaqo ka heli karaan ma jiraan marka suurtagal maaha marka qofka in meel uu ku dhaqdhaqaaqo uu helo ama meel uu shaqo ka heli karo uu helo dad badan waxaa jira qaba in qofka iskiis shaqo abuuran kara laakiin ma jira qof iskiis shaqo abuuran kara ama dadkaas oo kale dad yar ay noqon karaan
jaamacadaha ayaa soo saara marka loo eego waxbarashadooda kuliyado u badan kuwa siyaasadda maamulka ganacsiga iyo caafimaadka waxaana wax soo saarka jaamacadaha ku yar kuliyadaha la xiriira ama hanaanka waxbarashada wax soo saarka Soomaaliya sida beeraha iyo xanaanada xoolaha haddaba maxay tahay sababaha ay u doorteen jaamacaduhu inaysan ka shaqeynin wax soo saarka la xiriira Soomaaliya
arintaas dabcan waxay ila tahay waxa ugu dhankaas waxay ka imaanaysaa dhanka tacliinta sare iyo jaamacadaha in ay u bataan waxyaabaha farsamooyinka iyo sidoo kale dhanka beeraha waxa kuliyadaha dhanka engineering marka taas waa caqabada dhanka jaamacadaha iyo dadka tacliinta sare ka shaqeeya inay maaratay dhankaas loo leexiyo sida dadku ugu bataan waxyaabaha farsamooyinka inay u leexdaan waa ognahay sida inta badan ba hadda dhacda ardaydu waxay u badan yihiin arday ka soo baxa waxyaabaha managementiga caafimaadka taasna markii la tago goobaha shaqada caqabado badan ayay maaratay ay institutionada ama hay'adaha kala kulmaan dadka markaas kuliyadaha ka soo baxnay kala kulmaan marka arintaas aan laftirkay aad u soo dhoweyn lahaa in jaamacadaha iyo dadka tacliinta sare ka shaqeeya ee dhankaas kuliyadahaas u bataan si fursad yaradii shaqada markaas ay ka jirtay ay u badato oo maaratay shaqo la'aantiina u yaraato
dad hoggaale waxay ii sheegeen sanadihii ugu dambeeyay in xoogaa jaamacaduhu ay hadda u wareegeen dhanka wax soo saarka Soomaaliya laguna soo biiriyo kuliyadaha beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga waana fursad wanaagsan oo hadda heli karaan dhalinyaro badan oo leh wax soo saar hal abuur oo la xiriira kuliyadahaasi
waxaan ka warqabaa hadda sanadkii hore lasoo dhaafay arday badan oo sidaas oo kale kuliyadda beeraha wax ka bartay inay abuureen berooyin ama meelo markaas isdhihi karaan shaqaad ka heli kartaan ama iskiina wax u saaran kartaan. Marka fursado fiican ayay u ahayd markii ay jaamacada ay kusoo kordhiyeen kulidahaas in laga bilaabo ardaydana maaratay ay waxku maarat ka bartaan. Sidoo kale waxaan ku dhiirigelinaya kulidaha sidaas oo kale injineerinka iyo waxyaabaha la xiriira inay kusoo badiyaan si fursad ay ugu helaan ardayda markaa sanad walba soo qalin jibinaysa dalkoodana ay dib ugu celiyaan oo annaga baahay dad kale iyo dal kale shishay aanan maarata ay nooga yaraato. Marka arintaas waa arin fursad fiican, waana laftarkayga soo jeedinaya, waana ku dhiirigelinaya in ay bahda tacliin sare ay arintaas ay ka qayb qaataan maadaama shaqa badan ay sanad walba ku dhacdo arday badan oo dhalinyaro ah oo jaamacadaha ka qalin jibiya dalka gudihiisa.
Suuqa shaqa la'aanta ee Soomaaliya haba ugu darnaatee Muqdisho waxaa derbiyada iyo meelaha lagu qaqooyo fadhiya dhalinyaro ka soo baxay jaamacado heerkeeda kala duwan, wayse ka faanaan inay aadaan shaqooyinka la xiriira muruqmaalkii wax soo saarka iyagoo sugaya inay mar shaqo khafiis ka bilaabaan. Waana mid ka mid ah dhalinyaraha waaweyn ee ku geedaaman dhalinyaradan halabuurka iyo shaqooyinka muruqmaalka xilligan aan diyaar ku ahayn ee shaateed caqdoota.
Bulshadeena waxay u badan tahay bulsho dad maaragtay waxyaabo badan oo ay mudnayd in dalkan looga shaqeeyo ay ka faanaan. waxaana keenaya dadka laftirkooda waalidiinta, waxaa keenaya bulshada laftirkeeda lala nool yahay in u saamixi weydo in ay maaragtay ku dhiirigeliyaan in shaqo walba ay qaban karaan dhalinyarada. maaragtay aysan keliya ahayn in shaqo shaad cad qofka uu horo ka galo. marka arintaas waa arin maaragtay aan uga duwanahay bulshada kale caalamka. marka arintaas waxaan isleeyahay bulshada in wax laga bedelo waxyaabaha ka qayb qaadanaya kamid tahay in shaqo walba oo technicala ama farsamo la qaban karo aysan keliya munaasib ahayn in la qabto maaragtay shaqooyinka shaati cad.
Cabdiraxmaan Cabdidiini wuxuu ka mid yahay dhalinyarada dibadda aada waqti hore, hadda wuxuu kusoo laabta Soomaaliya. wuxuuna aaminsan yahay dhalinyaro badan inay abuuri karaan shaqo hal abuur oo muruqmaalka la xiriirta, si lamid a markay dibadaha tagaan Soomaalidu ay u qabtaan shaqooyinka muruqmaalka yaalla Yurub iyo Amerika.
aad waad waa mahadsan tahay. horta dalkan dal oo dagaalo sokeeye maaragtay ka dhaceen oo dib kabasho kasoo maaragtay laabanayo waaye. marka waxaan isleeyahay dhalinyarada jaamacadaha hadda ka qalinjabiyey ama kuwa dalka jooga ah in fikrado badan oo ay ka shaqeyn karaan ay ka abuuran karaan dalkooda oo ganacsiyo nuuc kasta le ah. marka waxaan leeyahay yaan laga niyad jabin qof walba oo dhalinyaraha dalkan jooga inuu maaragtay hal abuur la yimaado oo ama hadday noqon lahayd beeraha ama kalluumeysiga ama maxaan ku dhahdaa shaqooyin kale oo ganacsi ah inay maaragtay isku dayaan waa aad muhiim u tahay.
Cabdiraxmaan Diine ayaa u sheegay barnaamijka dhalinyarada v o a in dadka waxbartee jooga yurub intooda badan ay qabtaan shaqooyin muruqmaal ah balse aysan sugin oo keliya shaqooyinka khafiiska.
markaad inta badan dadka jooga oo qurbaha oo u badan qaxootiga ah way si kastoy professional u yihiin ama shaqooyinka qaar ay qaban karaan qasab ma aha inay sugaan shaqo xafiis laga shaqeeyo. shaqooyin waxaa jira maaragtay xoogsata ah oo ay dadku inta badan ka shaqeeyaan, hadday noqon lahayd taxi driver, hadday noqon lahayd inuu qofku warehouse ka shaqeeyo, inay maaragtay meelaha nadaafadda ka shaqeeyaan. marka waxaa suurtagal qofku isagoo degree jaamacadeed haysta inuu shaqo aan shaqadiisa ahayn oo xoog maalata ah ama xoogmaal ah ka shaqeeyo.
Cabdiraxmaan Sheekh Cabdulqaadir ayaan weydiiyey sababta looga faa'iideysan la'yahay fursadaha marka la tago dibadaha loo sameeyo marka la joogo Muqdisho.
dabcan waxaa islaahay
miyaa laga faanaa qof hadduu inta ka baxo Yurub tago, hadduu nadaafadii iyo darawalnimadii taksi ka shaqeynayo, maxaa diidan inuu markuu Muqdisho joogo ka shaqeeyo?
waxaa diidaya kaljarka, diidaya kaljarka saameyn weyn uu ku leeyahay bulshada, qaab dhaqankeeda iyo sida markaas ay u dhaqanto. waxaa laga yaabaa markuu qofka dibadda tago aniga arkay meel badanoo saas oo kale ah dalka dibadiisa in dhalinyaro badanoo meelahan waxyaaba aysan qaban karin ku qabanaya. sababtan waxay tahay in bulshadii dhaqanka uu ka yimid ay u saamaxaynin inuu qofkaas shaqooyinka hadda uu ku qabto wadamada kale in dalkiisa uu ku qabto.
marka way ka faanayaan,
way ka faanayaan.
Cabdulqaadir, okay, barnaamijka dhalinyarada v o a Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay, markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa waxaa kala sheekaystay wariyaheena maxamed cabdixasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. وبنتينا مانتنا وحنكو فلقيننا عيارها Champions League وحيلا فلقيني محمود مسعد ورياه فيو ذي قبل كمينيسوتا محمود مركو رسوله ومركي حيقة بالعيارها عاول عيارة يهدد نوغو بلودي
سنرى دادما سنتهاي وحال السوق لي عيارها Champions League وريق السيديد وكوحا قارد يوروب Champions League أي فود اسكود ريان لابد كلان اي عاول عيار دونا وحانا لابد كلان اي دعي دونان اسكومر waxaa kubada cagta ee Benfica iyo Inter Milan oo kasoo kala jeeda Portugiska iyo Talyaaniga ayaa foodis dare doona lugti koowaad guriga kooxda kubada cagta ee Benfica ayaa lagu ciyaaraya halka kulanka kale ay foodis ku dareen kooxaha kubada cagta ee Manchester City iyo Bayern Munich oo laba kooxood oo kasoo kala jeeda Ingiriiska iyo Jarmalka ahna laba kamid ah kooxaha loo saadaalinayo horyaalka sanadkan in ay ku guuleysan karaan tigida Etihad Stadium magalada Manchester ayna labadan kooxood sanbeero ku wada ciyaari doonaan dad badan waxay jeclaan lahaayeen labadan kooxood inaan hadda la isku soo aadin oo ciyaarta kama dambeysay Champions League ay isku soo aadaan marka la eego xidigaha labadan kooxood ay wataan iyo qaabka ay u ciyaaraan marka la eego
waan gartay waad xustay in labadan kooxood ay yihiin kuwa aadka u muuqda ee dadka qaar kood doonayeen inay ciyaarta kama dambeysay soo arkaan hore iyagu ma soo arkeen haddii isku arkeen se natiijadoodu siday u akid
sadar wad dadma san tahay labadan kooxood dabcan marka laga hadlayo ciyaaraha Champions League waa ku kala awood badan yihiin oo kooxda Bayern Munich lixmar ay koobka ku guuleysatay halka Manchester City-na aanay waligeedba koobkan ku guuleysanin sidoo kale waxa xusid mudan hadda marka la eego ciyaaraha Champions League inay labadan kooxood ka mid yihiin kuwa ugu awooda badan ciyaaraha haatan ciyaara sadero markii ugu dambeysay oo labadan kooxood ay kulmaan waxay ahayd sanadkii 2015-14 waqtigaasi waxaana guuleysatay markaasi kooxda kubada cagta ee Manchester City laakiin isu geyn marka la eego kulamada ay ciyaareen labadan kooxood waxay ciyaareen 6 kulan oo is arkeen 6daasi kulan koox waliba ay waxay badisay 3 kulan wax barbara ama aanay dhicin Manchester City 10 gool ay ka dhalisay Bayern Munich halka Bayern Munichna ay Manchester ka dhalisay 9 gool marka awooddooda marka aad eegto waa laba kooxood oo isku dhow oo aan kala awood badnayn ayaa la oran karaa
waan gartay Maxmuud marka ciyaarta caawa dabcan taageerayaal badan ba ama daawadayaal badan ba sugeeyay inay arkaan sida wax u dhacayaan yaa la filayaa inuu badiyo waa Manchester City iyo kooxda Bayern Munich
dabcan way adag tahay sadero cid saadaal ama laga bixiyo kulanka koowaad waa la iska saadaalin karaa oo waa la oran karaa maadaama guriga lagu ciyaarayo Manchester City Manchester City ayaa badin karta iyadoo laga eegayo dhinaca gurigeeda ay ku ciyaarayso laakiin labada lugood oo lugta dambe la isugu tagay kooxda kubada cagta ee Bayern Munich saadaal dabax cidda soo gudbi karta lagama bixin karo haddii la leeyahay Bayern Munich ayaa ku khibrad badan koobkan oo ayada sidaasi ku soo bixi karta waa wax meesha gali kara laakiin marka la eego Manchester City qaabkay u ciyaareysa kulamadii ugu dambeeyay sida ay ugu soo baxday ciyaaraha Champions League oo koox wadanka Jarmal ka dhisan oo leeyahay RB Leipzig ay 8 gool iyo 1 isu geyn kaga soo badisay inkastoo Bayern Munich ay ka soo adkaatay PSG oo 3 gool iyo waxba ay kaga soo adkaatay laakiin dadka inta badan waxa ay sanadkan saadaalinayaan kooxda kubada cagta Manchester City in uu yahay sanadkii horyaalka qaarada Yurub ee Champions League ay qaadi lahayd awooddeedan ay qaadi karto ciyaarihanka la yiraahdo Haaland oo Manchester City laf dhabar u ah sanero ayaa ah xiddiga ay Manchester City ku duuliso waxa uuna kooxda RB Leipzig ka soo dhaliyay 5 gool horyaalka Jarmalka waa uu ka dheeli jiray oo Borussia Dortmund ayuu xil ciyaaradkan ku horay u ciyaaray waa ciyaarihan yaqaana kooxda kubada cagta ee Bayern Munich sida goola looga dhaliyay xilli ciyaareedkana waxa uu dhaliyay sanero isu geyn 44 gool oo haddii uu gool kale dhaliyo waxa uu dhigi doonaa horyaalka wadanka Ingiriiska rikoor ah in ciyaarihan ka ciyaar horyaalka wadanka Ingiriisku isu geyn uu dhaliyay 44 gool hal xilli ciyaareed
waan gartay Maxamed Deyno eegno ciyaarahan caawa dhacaya kooxaha ku loolamaya keeba haysta wadada sahlan ee uu ku tagayo ciyaarta kama dambeysta
sandero inkastoo aan la oran karin wada sahlan ayaa jirtay ciyaaraha qaarada Yurub ee Champions League haddana marka aad eegto Benfica Inter Milan jidka ay hayaan waxaa la oran karaa waa jid ka sahlan kan Bayern Munich iyo Manchester City labada kooxood ee Benfica Inter cidii badisa waxay ku dhici doontaa ciyaaraha semi-finalka cidii soo badisa ee kooxaha AC Milan iyo Napoli. Oo dabcan kooxda Napoli sanadkan ay tahay koox awood badan muujinaysa inkastoo ciyaartoydu aanay khibrad wanaagsan lahayn. Marka halkaas waxa la oran karaa Benfica oo kale hadii ay kasoo gudubto Inter Milan inay si sahlan ku tagi karto ciyaaraha kama dambeysta ah. Marka la eego Benfica awoodda ay leedahay iyo sida ay ciyaarahan u soo ciyaartay, gruubka ay kasoo gudubtay, goolasha faraha badan ay soo dhalisay, marka laakiin dhinaca Manchester City iyo Bayern Munich cidii guuleysataba wadda adag baa sugeyso ah in Real Madrid iyo Chelsea ay dhaafaan si ay koobka u qaadaan. Real Madrid koobka ayay difaacanaysaa oo weliba xilli ciyaareedkii kan ka horreeyey kooxo waaweyn oo PSG, Chelsea iyo Manchester City ayay inta isaba dhigtay, haddana Liverpool ku dartay koobkana sidaa ku qaaday. Waana koox Champions League marka laga hadlayo kamida kooxaha ugu awoodda badan ee koobka ugu badan qaaday. Marka Manchester City iyo Bayern Munich cidii soo guuleysataba wadda xanan iyo xanuun badan ayaa sugeysa.
Waayay Maxamuud, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waynu eegi doonaa natiijooyinka ciyaarahaas dhegeystayaasheennana waan usoo gudbin doonaa. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaru waa nagaynta intaynu mar kale kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan sandheere iyo maxamuud mascad aad ayuu mahadsan yihiin oo ciyaarihiina la socodsiinay. markana kaalmihii suugaanta.
كاسينه وحا وغ
gabagabo waxaa idaacaddeenii duhurnimo intaan hawada ku kulmi doono. Waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.